Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad ja kena lähenevad kevadet. Ulgu saarlaste saade jõuabki teieni täna kevad pealinnast Türilt, mis on siis järjekordne uus koht Eesti maa peal, kuhu oleme saare päritolu inimeste otsingul jõudnud. Ja mitte ainult otsinud, vaid ka leidnud. Suure osa oma elust on siin muusikapedagoogi tööd tehes mööda saatnud üks Mohuma mees, taas Hellamaalt, Ants Hoidekivi on tema nimi ja täna me temal siin Türi kultuurikeskuses külas olemegi. Tere, Ants!
Tere, tere kõigile!
Kevad pealinn on sinu koduks olnud juba väga pikka aega, kuigi ma saan aru, et Mohu on ikka ka südames.
Tõsi ta on, et no, laisa inimesena olen ma siia istunud keset Eestit nüüd, et ma mõlemasse otsa, ma ei tea, Võrru ja Narva ja Saaremaal on enam vähem üks maa. Seda meresõitu nagu ei, viimase ajal ei pane nagu tähelegi, et päris mugav on. Aga ma olen tähele pannud, et ma ei tea, kas see on ealised iseärasused või mis see on, et ma olen nüüd sinna Saarema poole kiiganud ikka palju rohkem kui siin mõni aasta tagasi. Alles nädalaega tagasi käisin ja kuigi ka siin Türi on ju ka ju aedlinn ja see pole mingisugune suurlinna tossu täis, aga kui Hellamaal autost välja tuled ja hingad seda, noh, juhtus päike ka paistma ja maali natukene sükke külmund ja hingad, siis see tunned, et ikka vist on natuke teist moodi see õhk kuidagi. Või see vist väga subjektiivne tunne midugi olla, aga...
No tahad seda endale natukene ette kujutada ka ja võib-olla ehk jätad mõne asja tähele panuta, et jalg kuidagi kuskilt läbi murukamera vajub ja väheksa poriseks läheb, aga jõuad seda tähele panna juhul, kui sul on ikkagi oma kodutalu.
Loomulikult.
Kaks nädalat tagasi rääkisime siit Jaana Rannaga. Tema on palmil, kuigi palmipuude kohta ei tea ma muu looduse suhtes küll suurt midagi, aga Jaana näitas, eeskojas oli tal ilusasti palmipuu olemas, nii et igati kohane. Kas mesipuutalus on ka mõni mesipuu veel näha?
Minu ajal ei ole meil mesilasi peetud. Ainuke seos mesilastega on minul see, et minu ema õppis Vigala kutsekoolis, ma ei tea, pool aastat või ühe aasta mesinikuks. Ta juhtus sellisel natuke ebaõnnestunud ajal sinna minema, et tema poole õppeaasta pealt muudeti kaheaastane kursus üheaastaseks ja ma ei tea, kas sellest johtuvalt või sellest, et ta ei jõudnud veel mesilastega ära harjuda selle ühe aastaga. Ma ei tea, kas nad peavad piisavalt palju torkima, et seal diplomit kätte saada. Aga minu teada tema mesinikuna ei ole tegutsenud. Ta meenutab neid aastat küll väga toredate noorusaastatena, aga temast sai ikkagi kaupmees.
No ma just mõtlesin, et tea, kas Antsu ja Reinu vennakese kodutalu värava peal võiks siis olnud üks mesipuu kasvi selleks olla, et oma talu nime õigustada.
No kui Jaana mulle palmi leidis, ma arvan, et mul see mesipuu on nagu lihtsam sinna leida, et see on hea mõte muidugi. Kuigi tegelikult mina sündisin küll mesipuu talus, aga tegelikult minu suguvõsa päris talukoht on seal kohe naabruses, mis on Kõrtsi. Ma olen kuulnud isegi nimetust Kõrtsi otsa. No nüüd ma lähen küll ajaloo peale ja ma arvan, et mu
noorem vend hakkab
pärast muidugi parandama mind. Aga noh, asja võib ilusamas ka rääkida. Et kunagi oli seal üks vanem Kõrtsioone, millest mitte midagi järgi ole jäänud ja siis see ilisem Kõrtsioone, nii-öelda uus Kõrts, seda siis nimetati Kõrtsi otsa. Noh, ma ei tea siis, aga ma ei tea, mis ametlikes maaraamatutes sinna kirja pandud on, aga kuna soja ajal see maja hävines, siis minu vanaema ja tema lapsed läksid siis naabritallu, kus pakuti neile peavarju ja siis kui mina sündisin, siis nad elasid ikka veel seal, sest see maja perenaine Liidia Müristo ja oli oma otsas ja teise otsa oli teine maja otsa oli siis meie päralt ja sellest Liidiast. Noh, tema on mul nagu teine vanaema, sest tema juures ma olin ikkagi väga palju. Kui ma olin esimene laps ja väikest venda ka veel ei olnud, siis ma hakkangi mäletama, kuidas ma seal tema juures pearetiku peal istusin laua peal ja vaatasin aknast välja, kuidas tihased ja kuldnokad korda mööda selle akna taga žongleerisid.
No nii, kes tahab hoidekivide pereloost rohkem aimu saada, võib võtta välja Ulgusaarlaste saate järjekorra numbriga 80, kus siis tänase saate küll oli saanud suuren trein, väga värvikalt kirjeldab kogu oma suguvosa tausta, kauget minevikku, lühi kokkuvõttes, vana isa Ameerikast, ema kuskilt läbi Peterburi, saanud kokkus neli tiigi juures, rääkinud mõlemat inglise keelt, saanud lõpuks aru, et üks on muust ja teine on sõrvest, et mis nad siin ikka seda inglise keelt nii väga räägivad. Aga noh, näed, selline tore kokkusattumus seal samas Tallinnas neli tiigi ääres on viinud selleni, et meil on vähemasti kaks saatekülalist siin olnud ja kolmas saatekülaline, kelle jutud küll väga kaugesse minevik, kui esimestesse saadetesse jäävad, on Villu Veski, noh, kes on ka Hellamaalt ja kes on, noh, ma ei tea, peaaegu pool elu Ants sinuga ühte jalga käinud.
Me oleme ühe aasta poisid, ma ei tea, kas vanast öelda liisupoisid nite kohta. Et kui oleks nekruti kohustus olnud, siis me oleks koos seda loosi võtnud, kes läheb. Villut ma mäletan, jah. Vaata, see on huvitav asi, et need saare mõõtmed on ju väikesed. Ja kui arvatakse, et saare peal sünnitakse, et noh, siis sa oled ju kurguni meres seal. Aga tegelikult minu kodust on vist, ma ei tea, kas linnulennult on 3 kilomeetrit lähima rannani. Minu jaoks oli ikkagi see nii pikk maa, et mina nagu ennast nagu merelapseks ei ole saanud pidada. Aga Villu elas minust 2 kilomeetrit kaugemal, eks algul oli seegi suur vahema. Aga kui, jah, see oli vist 68. aastal, kui Muhus tehti esimene lasteaed väga askeetlikes tingimustes, et siis me saime seal vist, ma ei tea, pool aastat olla, mis me olime mingi 5-6 aastased. Võibolla olime vilksamisi kuskil näinud ka, aga siis me hakkasime olema jah, juba ka kauem koos ja ma ei tea, kuidas meil see ühine nägemus oli, et millegi pärast meile meeldis see muusikavärk, kuigi algul ju kumbki mingit pilli mängida ei osanud selle, aga selle, noh, seda asendas siis, üks oli sinine reket ja teine oli rohene reket, sest telekast oli nähtud, mis moodi kidrat mängitakse ja me nagu lõõtsamehed algul ei olnud, me olime ikka gitarrimehed ja pärast kui Villule tädipoeg õpetas mõned tuurid Hispaania äälestuses väikese mõõdu lisa gitarri peal, akustilise gitarri peal, noh, mul oli siis suu lahti, kui ja mina ausalt öeldes oma sõrmedega, ma teadsin päris mitu tuuri, aga ma hakkasin alles siis mängima, kui ma olin, ma ei tea, 8. klassis, siis mu sõrmed jõudsid minu vene gitarri, mis oli 7 keele ja siis muudetud, 1 keel ära võetud, suutsid neid metallkeeli alla vajutada. Aga suured poisid, kes bändi tegid, need käisid juba tükk aega meie käest küsimus, et kui neil näiteks teetuur meelest ära läks, siis me esimese klassi poisid näitasime, et vaata ikka ei, see sõrm käib ikka siin niimisi. Ja sinu tõid rahul läksid jälle, ikka mängisid õiget. Et jah, meil kuidagi selline bändi tegemise tuhin tuli juba lasteaiast peale. Ja lisaks sellele oli meil üks huvitav asi, mis on mäletan, et kui me kujutasime ette, et me oleme, et teeme bändi ilma pillideta, 2 reketiga, siis ka meie eraelu oli sarnane. Me kujutasime isegi seda ette, et üks meist on Uno Loob, ja teine on Kalju Terasmaa.
Kumb siis kumb?
Korda mööda, et oleks võrdne. Ja meil oli isegi naised. Ühel oli korra oli Eli Lääts, teisel oli Elgi Sallo. Et ma mäletan nii selgesti seda, et see oli nagu mingisugune, ma ei tea, tuleviku unistus või asi. Noh, Villu läks isegi nii kaugel, et tema tegi kodu õues segu laua peale lava. Noh, gitarri oli ainukene... Üks pill oli veel, see oli pioneeri trumm, mis oli siis komplekti suureks trummiks. See oli ainuke trummi moodi asi. Ämbri põhi oli soolotrummiks ja need taldrikud, need siis pidi nagu potikaanest ja ma ei tea, mis plekist lõikama ja siis kuskil mingi kadaka kepid olid ka ja täiesti kolises juba musikaalselt. No mina olin siis algul, kuna ma gitarri ei osanud mängida, mina olin basskitarri peal. Selleks oli leiva labides. Selle oli hästi pikk vars, nii nagu basskitarril kael. Ja ma olin sellega väga rahul, sest ma kujutsin ette, et, noh, et enamus noot ikkagi läheb pihta, kuigi noot ei olnud. Siuksed mängud olid.
Kui teised käisid seal kalal ja ma ei tea, tõmbasid nii sama ratastega ringi, et siis teil oli ikka rohkem kui bändi tegemise.
No seda kalal käimist ja ratastega sõitmist oli ka ikka. Ja isegi keskkooli ajal, kui me läksime siis Orissare keskkooli, siis oli väga tavaline see, et eriti kevadel esimeste päikseliste ilmadega oli ikkagi kooli võimla ümbrus oli igat sorti sikleid täis. No ja siis olid juba luad ka. Ja muhu poisid käisid siis üle Väina silla ikka pidid sõitma. Jaavad, issid,
pannooniad,
mis seal kõik oli. Mõni tuli sääre väristajaga.
Kas sa oma pikast sõprusest Villuga tooksid veel mõne eredama seisukoha välja, sest nii Ellamaal kui ka hiljem Orissaares, kui ka hiljem Orissaares muusikat õppides ja ka hiljem konservatooriumis, noh, praegune muusikakadeemia siis. No siis te panite ikka nagu sukke saabas, nagu sinu vend Rein siin saates ütles.
Just. No, Villu on selle jutu osalt ju ära rääkinud, et meie suur mõjutaja oli Vello Tikerpalu, kes meile kõigepealt seda klarnetit tutvustas. Kuskil teises klassis oli üks päev, kus meil oli koorilaul. Meil oli päris suur koor. Ja peaks ütlema, et mitte kõike pandud laulma, vaid ikka need, kes viisi pidasid, et me saime ikka päris kolmanda kategooria, ükskord kui laulupeole läksime, et oli ka neid, kes pihta ei saanud, aga need ikka kooris ei laulnud, meil olid ikka viisi pidajad kõik. Ja me seal kuskil tagapingis ja siis äkki tuli direktor ja ütles, et Antse Villu, tulge. No mille esimene mõte oli alati Ellamaa kool. Minu mälu järgi, kui mina olin algklassides, siis seal oli natuke üle 100 õpilase ja pärast, kui ma lõpetasin, siis oli neid vist 50. Ja siis oli nagu tavaliselt ikka, et kui direktor kutsub, nüüd me oleme midagi millegagi hakkama saanud. Et või teine võimalus on siis, et rannaen tuleb rääkima liiklusest all. Ja kolmas võimalus oli see, et lasnapoisid on rajoonis ennast pedestalile maadelnud. Ja siis mõtlesin, et kui meid kutsutakse, et mis nendest variantidest olla võib. Kas meile hakatakse kahele liiklust õpetama või hakatakse meile võõraid medaleid kaela toppima, aga siis me leidsime, et ikka vist on direktoril mingi tõsine jutt. Ja ta juhataski enda kantselei oli see ruum, kus direktor oli läks sinna. Seal kantseleisistus Elo Tikerpalu. Kaks musta pillironti oli ees. See oli vene klarnetid. No siis me vaatasime seda, et kuskil telekast nagu oleks nii torusid näinud ka. Ega suhu küll algul toppid ei osanud kumba otsa, aga siis tehti meile kiirkursus ja öeldi, et poisid nüüd. Ega ma teile väga palju valikuid ei anna, et meil vähe lapsi ja... Aga me olime sellega päri ja nii hakkas meie klarneti karjäär peale.
Oled sa Ants mõelnud, kui poleks äkki olnud nii, et Vello poleks sinna tulnud, et kõik see oleks olnud olemata. Kas oleks Villust nii ehk nii pillimes saanud? Või oleks sinust nii ehk nii pedagoogia pillimes saanud? On see saatuse värk või on see, vaat ongi täpselt selline juhuste kokkulangemise värk, et nii oli ja just sind ja Villut ja teid viidi kenasti kokku ja sellest noh, tegelikult läks kõik lahti. Kui keeldused võib ju olla, et bändimehed te ju tahtsite juba ikka päris lapsest peale olla.
Ma kaldun arvama, et nii-öelda professionaalseks muusikuks mina ilmselt ei oleks saanud. Mis Villusse puutub, sest noh, ma ju tean väga hästi, mis meie vahe on. Üks on ikkagi ürgne Anne. Ja mina, noh, püüan sinna poole niiviisi. Aga ma arvan, et võibolla minust oleks saanud mingi muu eriala inimene, sest mul need lõputunnistused ja need koolis õppimine mulle raskus ei valmistanud. Kas see eriala, mis ma oleks lõpuks valinud, oleks mulle meeldinud, selles meile väga kindel ei ole, sest mul on elust kogemus, kus ma teen tööd, ajakirjaniku tööd, millega ma saan hakkama, aga ma tunnen, et see ei ole minu ala. Ja need aastad ei ole kerged. Nii et ma olen vahepeal proovinud seda leiba ja austus ajakirjanike vastu. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei songi seda põldu enam, sest see ei ole ehtne asi niiviisi.
Sa tuled oma liistude juurde ikka tagasi.
Ja samal aastal, kui astusime Orissaare keskkooli, läksime tegime katsed Kingisepa muusikakooli. Ja no siis oli toredad katsed küll, sest me juba natuke oskasime klarnetit mängida. Selles suhtes meil oli eelis, aga noh, katsed me tegime ikka võrdselt teistega. Koputasime ja laulsime mingit laulu. Ja mäletan, mis laste laulu me seal laulsime, kuigi meil olin päris suured poisid juba. Kuna meil oli 3 aastat aega, enne kui saarelt edasi minna, siis me tegime selle 5-aastase programmi, tegime 3 aastaga läbi, lõpetasime. Ja siis vahepeal olime juba käinud konkursitel mandril ja mänginud vabariiklikus orkestris ja siis meil oli juba tuttavaid mujalgi. No vat, ja siis ei olnud minul küll sihti silma ees, et ma muusikuks pean minema. Hakkasin vaikselt mõtlema, kas isa soovitas arhitektuuri. Ise ma mõtlesin, et noh, ma pole kõige hullem joonistaja, mida kas ma joonestaja olen hea. Või siis arstiteadust. No aga selle ma välitsin kohe ära sellepärast, et keemia ja selline asi oli mul ikkagi niiviisi, et ma neid asju vastasin nagu silmamälu järgi. Enne tundi vaatasin kaustikust järgi ja siis kirjutasin, kas sain läks läbi või ei läinud, et see oli päris võõras ala mulle. Ja arstiteadus mind väga soliidne ala küll, aga ma mõtlesin, et minust ikkagi kurjategi, et ka ei saa, et siis arsti pole vaja. Ja siis, kui mandrile läksime, see jälle üks saatuse kingitus oli see, et emeriit professor Pieske, kes on Saareva mees ka, Elmar Pieske. Ja tema võiks öelda isegi Eesti flöödi koolkonna rajajaks. Väga paljud tema õpilased ja kuulsed ongi, noh, temale väga palju tänuvõlgu. Ja tema tuli, ta oli suveti puhkas Saaremaal ja ma ei tea, kuidas siis Laarini Jüri ükskord kutsus muusikakooli ja lasime oma lõpueksami kava ette mängida. Mängisime ette ja noh, meile jäi mulje temast kui väga heast tahtlikust professorist. Ta ei ütlenud meile mitte ühte halba sõna, aga me mõtlesime, et noh, kindlasti on see viisakus ja äkki ütleb, et siin pole midagi. Mingi konservatoorium, mis sa näidak ennast. No mind lõi pahviks, sest minu jaoks oli konservatoorium ikkagi natuke liiga suur aste selle amp selle jaoks, aga siis meil oli kuidagi läks idanema üks teine asi ka, et tegelikult on üks koht seal konservatooriumis, kus on nagu lihtsam sisse saada kui pillierialale. Muusikapedagoogika. Me tolla ajal ei teadnud seda, et sinna võib olla küll lihtne sisse saada, aga seal on palju raskem sees püsida. Aga mulle mind võlus see mõte natuke selle pärast, et kui seda natukene uurisin, see oli nagu selline nagu mitmevõistleja, et seal väga laiapõhjalise oskuste vagasi saada endale koorijuhtimine, õpid harmooniat, isegi orkestreerimist, praktiline harmoonia, see näitab seda, kuidas moodi sa oskad seal klaveri taga mõelda, mitte et noodist ei mängi, vaid ise
improviseerid
seal. Ja muidugi pilli õpetati ka veel edasi. Ja siis oligi nii, et me ühel päeval pidime selle oma pillimänguoskusi näitama. Noh, mina tegin selle niivisi läbi, et kui peab, siis peab. Sest ausalt öeldes, väga meina ennast väga pillimeheks ei pidanud, sest need kogemused, mis konkursitel ja ma mõtlesin, et ma väga ei naudi seda üksi lava peal olemist. Ja noh, mul oli kõrvalt villu ka võtta, kas ma nägin, et ta loobis teistmoodi asi käib kui minul. Ja mina vaikselt siis peale seda, kui me olime ette mänginud, siis hakkasin nagu kogelema seal, et ei, et mul see muusikapedagoogik asi on ka veel siin poolel, et siin oleme natuke harjutunud selleks. Ja siis käidi villul ette, et kuule, kas te oboed ei taha õppida?
Oboed?
Ei taha. Aga saksofoni ja siis villu aaras sellest kinni, et saksofon. Ja täiesti õigesti tegi.
Nina tundis, et see on üks õige asi.
Ja ta on esimene, kes Eestis on saanud kõrghariduse saksofoni peale. Temast algas see, noh, ütleme, et siis Olavi Kasema koolkond. Ja mina läksin õnnelikuna siis, kuna vabaresin sellest taagast ja kõhklustest, et läksin muusikapedagoogikasse ja siin oli vaja klaverit mängida sisse astumisel. No ma ei jõudnud seda klaverit selle olümpiamängude suve esimese kuuga ära õppida. Üks asi veel, see sama olümpiamängud olid üks tegur, miks pärast meil see konservatooriumi astumine nagu ladusamalt läks, et see kord toimusid sisseastumist katsed augustis. Ennem oli see olümpiamängud asja ära, kus me olime, mängisime vabariik orkestriga regati avamisel. Siis oli aga palju mõelda järgi ja siis sai ka jõudis selle asjaga niiviisi.
See andis sul lisaaega toovad. Nüüd oled saanud siin Türil ja sinu töö, natuke juba vihjasin, on lapsi koolitada, hoida kätt pulsil sellel samal Türi nimelisel puhkpilliorkestril, kes on ju tegelikult väga hea orkester, nagu ma olen kuulnud. Kui kerge või kui raske on neid samu inimesi siin pilli juures, kas neid siia juurde tuua või neid siin hoida?
No, ma ütleks, et järjest vähem on muidugi minu meelest neid õpilasi, kes nii väga huviga seda asja teeksid, aga see on paratamatus vist, et see elu
ajamärk
on see niiviisi. Tundus, et vanasti oli nagu viljakam see töö mul, aga no, inimene vananeb ja jääb veel laisemaks kui enne oli, mis seal muud võib olla. See koht, kus ma töötan, et mina ei saa öelda, et mul raske on. Muusikakoolis on kõik võimalused olemas, mida teha, et võidki laisaks jääda.
Ma tahan Ants ühte asja veel kindlasti küsida. Minu paremal teadmisel oled sa ka Tallinnas lauluväljakul ühe suure koond puhkpilliorkestri ees takti lahti löönd. Peab see paika? Peab küll.
Jah, mäletan.
Ma ei tea, palju neid puhke seal ees oli, seal paar sada või paar tuhat või palju neid seal on. Et see on ikka nii-öelda ühe puhkpilliorkestri dirigendi, ma arvan, et selline eluhetki.
No, kahtlemata on see ikkagi minu tähte, et kolmd. See on selge. Kui ma mõtlen tagasi, siis see vastutus ja selle läbimõtlemine ennem kui seda jah sõna öelda ja seda algul tundub see nagu uskumatuna. No, see on jällegi liiga enda arust liiga suur aste niiviisi, et ma tavaliselt võin põnnama lüüa kui liiga, aga see on üks kord, millal ma ei löönud ja ka ma ei kahetse seda, et ma ei löönud, lugu seisma ei jäänud. Suur töö tehti ju ennem teiste dirigentide poolt ära, kes orkestritele lood alguses õpetama hakkas. Ja siis sai mööda Eestit käidud ja lõpuks kaob see nagu minul kui esimene kord ikkagi nagu pabistada, aga lõpuks kaob see närv ära ja siis kui lõpuks on kõik on koos, sa ei mõtle selle peale, kas need on seal miljon või tuhandetes või, et siis on sinu mõte selles, et nüüd tuleb see asi ära realiseerida, et see töö on tehtud ja kui sa näed, et mitte mingis muid takistusi ei ole, kui su oma põlved võibolla, et sa kui sinna üles ronid ja diktor kuulutab seal need asjad välja
ja dirigendi välja,
siis sa ootad ainult seda momenti, et näe, nüüd on sinu kord, siis teed nii ruttu kui või nii ruttu kui nii hästi kui saad, mitte liiga ruttu muidugi vastavalt tempole, kui närv sees on, siis kipub muidugi lood, kipud kiiremini ka tulema, aga ma olen väga tänulik pillimeestele, et kõik ilusti ära mängite ja väga hea mälest on sellest ajast jäänud. Kui ma noores palju sporti tegin, siis ka mul võhma ei olnud, ma olin ikka rohkem sprinti jala veel. Palli vise, ma olen isegi 200 meetri saarem meister olnud. Jälle nii viisi, et ma ei tea, kui ametlik see võistlus oli, aga paremad sportlased, Orissere koolis, kus ma käisin, seal oli neid ju kõvasti. Nemad tegid mitme võistlust, siis üksik alades. Mina sattusin sinna kampa, ma ei tea, ma ise imestan ka, et kuidas ma 200 meetris, ma ei tea, kas ma üldse elus 200 meetrit jooksnud olin, aga 100 meetrit olin jooksnud ja kui ma seal siis 100 jooksin natuke veel, siis ma vaatasin, et teised hakkavad nagu selges vastu tulema, mõtlesin, mis ma siin veel aelen, panin juurde veel, et see 200 meetri jaoks võhma jätkub niiviisi, et
no jõudsimegi spordi juurde küll natukene, aga ma tahaks ikkagi nüüd muusika juurde minna ja mängida lisaks jutule ka natukene neid meloodiad, millise palaga sa võiksid kas üllatada või rõõmustada Kadi raadio kuulajaid nüüd ja praegu.
Mul on varem olnud sellist olukorda, kus ma pean oma lemmikmuusikat välja ütlema, et mis võiks nagu kõlada raadios. Kui ma Kuma raadios viimati seda lugu palusin lasta, sellest on ka midagi 10 aastat ikka möödas. Ma arvan, et seda lugu on võibolla vahepeal ka lastud, ma ei ole küll kuulnud, aga Alan Parsons Project ja Time, üks lugu. mul on see plaat olemas, aga mul ei ole praegu head plaadimängijat, et ma seda ei ole ise plaadi pealt tükka aega kuulanud. Mist olen ükskord raadios ka juhtunud peale, et see muusika on kuidagi mulle meeldinud ja see on minu jaoks terapeutiline, et kuidagi väga rahustav. Ma ütleks, et mul neid hetki nii palju on, kus närv püsti on, aga mõnikord lihtsalt on tore seda tugitoolis üksi kuulata.
Anname siis kuulajatele seal Saare Muhu Hiiu maal või kes teab Kihnus Ruhnus nüüd ka läbi eetri kuulata kõigile neile, kes aga meie saadet läbi arvuti kuulavad. Võtke siis tugitoolis koht sisse ja kui teil on närv sees, ma julgen kinnitada, et see lugu rahustab teid kenasti maa. Aga siis me tõstame jälle pinged üles, sest meie tänasele saatekülalisele Ants Oidekivile tuleb küsimust esitama ei keegi muu kui Ivo Linnaakise.
Flowing.
Alan Parsons Project, selline muusikapalu. Noh, loodame, et siis nüüd rahunesite maha ja Ants Oidekivi, meie tänane saate külaline, kes on siis Kadi Raadio tänase ulgusaaluste saate külaline. Istume siin Türil, ilus päikese paisteline päev. Noh, loodame, et kevad tuleb ka päikseline. Ma ikkagi enne Ivo küsimuse juurde minekut veel küsin, et aga miks just Türi?
No, siia Järvamaale ma sattusin tegelikult varem. Kui ma Türile sattusin.
Kuigi sa oled vahepeal Soomes käinud pärast kooli lõpetamist 5 aastat, mis seal utsitanud?
No tegelikult ma sattusin, ennem ma sattusin Aravetele, see oli nagu suunamisega ja mul läks kuidagi nagu 5 aastakute kaupa see nagu tolle ajal, mis oli siis 85. aasta, kui ma konservatooriumi lõpetasin, siis mu pere oli juba sisse elanud Aravete abikaasatütas Aravete koolis õpetajana juba. Aga siis olin 5 aastat seal ja siis järgmine 5 aastat olin Soomes. Soome ma sattusin siis tänu sellele 90. aastal, kui oli väga päevakorral siis sõprusvaldade spetsialistide vahetamised. Kuigi minu puhul ei olnud vahetamisega midagi, sest millegi pärast Soome õpetajad siia väga ei kippunud. Aga Vehkalahti valla delegatsioon käis kunagi siin Järvamaal ja külastas tunde. Mina pidin tegema 1 tunni ja siis millegi pärast siis tehti mulle ettepanek, et kas ma olen huvitatud minema aastaks Soome. No, see oli üks järjekordne selline õnnelik juhus, mille elu mulle lihtsalt
ette rükkas.
Ja ma mõtsin sellest kinni ja siis olingi pärast nagu ise pikendasin seda aega 5 aastat. Aga ma ei kujutanud ette, et ma kauemaks sinna jään, kuigi väga, väga head mälestused on sellest ajast.
No palk on lapsed... ka hea.
Jah, noh, jah.
Sellest ei räägi.
See oleks eraldi teema. Aga siis, kuna lapsed olid juba siis nii suured, mõtlesin, et kui nad veel kauem seal on, et võibolla kodusest eesti keelest jääb väheks, et eesti asju osata. Ja siis tulime siia tagasi. Ja siis ma otsisingi kohta, et kuhu tulla. Mul oli juba siis jäänud silma see Türi. Ma olin, tundsin siin kohaliku kammerkoori ja kohaliku kooli direktorit. Tema oli väga lahkelt juba enne, kui ma Soome läksin, oli nõus minu, et koli praegu siia. Ja, aga kuna Vaido Kobrant Aravete koolist ütles, et ei ole kiire sellega saada oma korterit pidada ja alles hiljem siis peale mitmes erinevas kohas oma maist varandust hoidnuna, siis sattusin siia Türile. Siin ma siis ei vana inimeseks, sest et siis enam 5 aastast ei olnud, siis ma olen sellest ajast, siis 95. aastast olen siin Türil. Algul olin, ma tulin algklassi õpetajaks, aga siis leiti mind muusikakooli poolt üles ja siis mõtlesin, et noh, proovib seda tööd. Ja nüüd olengi jäänud siia muusikakooli.
Miks sa ennast siis Ants ei lasknud, ma ei tea, Saaremaale või Muhumaale suunata?
No, ausalt öeldes, kui ma Soomest ära tulin, siis ma käisin Rakveres, Kuressaares ennast pakkumas. Ma ei saanud nagu positiivset vastust sellele. Aga ma ei teinud sellest nii suurt numbrit ka, sest aga mul, mis ma ütlen, CV on siis, et 5 aastat Soomes olnud. Sattusin siia ja õigesti tegin.
No näed, üks Kuressaare ametnik võibolla ehk jättis saarlased ühest seast muusikapedagoogist ilma. No kes see seda teab?
Ja.
Räägime olevatest kategooriatest ja sellest, et me võime siin juttu veeretada küll, aga Ivo Linna küsimusest saanud see ei pääse.
Aha. No, nii, et lähme maa peale ka.
Eks siis näis, mida mälumängu maestru sulle täna siis ette lükkab siit, aga siit see küsimus tuleb.
Aga sulle, hea saates osaleja, selline pähkel. 2020. aasta uuringu kohaselt tegeles sellega Eestis umbes 156 000 huvilist, neist 79% mehed ja 21% naised. Keskmine harrastaja oli keskealine lõuna-eestlasest mees. Millisest populaarsest vabaaja tegevusest on jutt?
No näed, selline küsimus. Ma kahtlustan, et muusika valdkonda see meid ei too. Aha. Et noh, harrastajate hulk võib tegelikult ju üsnagi suur olla küll, et kui siin kas või laulupeo mastaapid järgi võtta, et siis no 150 000 on, ma arvan küll, et muusika harrastajad siin Eesti maa peal kokku. aga just see, et seal on 79% mehi ja 21% naisi, see nüüd tõmbab sellele mõttele kohe kriipsu peale. See peab ikka ilmselt üks selline mehine ala olema, mehed nagu rohkem enda omaks peavad.
No minu jaoks on väga tähtis vihja nüüd see, et ta muusikala ei ole. Muidu ma oleks hakkanud siin pakkuma teatud erialasid, mida võib...
No, teatud, ma arvan, muusika... et sa puhkpine mängi, et kas 150 000 ikka kokku ei korda siit Eesti maa peal.
Ilus oleks mõelda muidugi niivisi. Kuigi ja. Samas ma olen rääkinud, et kui kõik inimesed muusikaga tegelevad, siis maailmist oleks teistsugune ja kas ta nüüd parem oleks. Aga no, mis on meeste ala? Ma tean, et mul praegu ette lõi, et ma tean, et naisjahimehi on viimasel ajal ikka rohkem kui vanasti. Aga kas neid on siis...
Nõnda palju.
Nõnda palju. Arvudega mul on muidugi oma ette suhega. Ega minul arvud eriti palju midagi ei ütle, kui mul naabripoiss ütleb alati, et sa tõitsid mulle vastu, sul on see numbrimärk, siis mulle numbrimärk, mitte midagi, mul arvu mälu ei ole. Ma pean nagu nüüd
no kuidas on ikka mõtlema. 3/4 või 5/8?
Suhtarvudes võib-olla.
Ei, ma mõtlen just takti mõõdu järgi, et kas ta on ikka valsi taktis.
Jah, see on õigus, et seal on muusikus on tegelikult väga palju matemaatikat.
Aga ma arvan, et sa natuke isegi hakkasid sinna õigele poole liikuma. Vastust teades muidugi, et mida siin on Ivo silmas. Me oleme sellest isegi rääkinud natukene, aga saarte inimestele on see tegevus ikka üsna konti mööda. Tõsi, kui neid seal nii palju ei ole. Ja tegelikult vihje oli nagu Lõuna-Eesti poole. Suusatamine võiks ju ka. Ma pakun siin vaikselt niimoodi mingeid võimalike variante ette, aga...
Et mingi spordi.
Aga no võt, suusatamisega on jälle see lugu, et kui ikka talv on selline, nagu ta siin mõni aasta tagasi oli, et noh, lund ikka terve talve jooksu praktiselt maha ei tulnud, siis ikka neid arrastajad ju olla ka ei saa. Palju nad sinna kunstume peal ikka ära mahuvad.
Samas nagu Lõuna-Eestis on jälle rohkem võimalusi, ma olen väga aru saanud, et seal mingi lumi kuskil ikka on.
Jah, ei spordi juurde see kahjuks meid ka ei vii.
Kalamehi. Kui ma Pärnu sõidan, siis ma alati imetlen neid, et kui selle Õrna jää peal juba nii palju neid on, et palju neid võistusega olendeid veel on, siis...
No sa pole Peipsi peal käinud äkki, et seal sa näed neid veel rohkem või kuskil Lämmijärmel või Võrtsu peal. Aga Pärnus muidugi ka, jah. Et siin iljaaeg oli jälle uudis selle kohta, kuidas omaaegne jalgpallikuulsus. Nüüd näe, profikalamees Raio Piiroja jää pealt oma sõidukiga tõi mitukümmend kalameest ära. Ja mida nad siis tegid? Pärast seda, kui nad olid sellest jääbraost üle toodud ja elu ära päästetud. Nad hakkasid kala püüdma. Kaldale lähemal.
Ei, no ongi. Nad selle teadmisega seal ongi, et Raio tuleb ja viib ära, et pole hullu.
Pole hullu, saame hakkama.
Aha. Ühest küljest, et, no, et meeste osakaal on palju suurem ja teisest küljest see, et see Lõuna-Eesti piirkond on millegipärast rohkem selle ala. 150 000 oli see.
Ja.
See on ju vaata, et pooltest Tartut.
Jah. Tartu, Pärnu ja Viljandi kokku.
Mis asi see võib olla selline? See ei saa olla ka nii väga ekstreemne, ega sõike... See võib ikka olema ikka päris... Enamus inimesed ikka teadma sellisest hobist.
Noh, aga me võime ju katsetada.
Mina kalamees ei ole millegi pärast. Ma ei tea, miks pärast. Mul on vist muud legaalsed põhjused, et seaduslikult kodust ära minna. Aga paneme selle kala.
Paneme kala püügi.
Ja...
No vaatame, mis Ivo sellest arvab.
Ja ma arvan, et saarlastele on see vaba aja harrastus väga tuttav. See on nimelt kalal käimine.
No näed, et ega neid arvastusi nüüd nii palju ei ole, mida nii massiliselt tehaks, kuigi ka see number 150 000 tundub mulle ka kuidagi. Ohoho.
Aga noh, väga hea.
Palju võitu.
Väga head vihjed olid ka, et...
Suunavad.
Suunavad.
Ja natukene eksitavad ka. No kalamees sa ei ole, aga mis sa siis vabal ajal teed, kui sul parasegu koolitundi ei ole või orkestri proovi või?
Kui huvitav on küll tegelikult, et vaevalt, et ambarst... Vabal ajal koduste lambaid parandab. Et Mina ka, ega ma palju ei mõtlegi, ma sporti ma ei tee, kuigi peaks tegema, mida ma teen. Ma teen remonti. Mulle meeldib, kuigi ma ei ole üldse osav käpp selles, aga mulle meeldib midagi füüsiliselt, midagi luua. Sest see töö, millega ma tegelen, sellele ei ole silmaga nähtavad tulemust ja ma olen sellega juba arjunud, et noh, eks see palk ole ka sellepärast, et seda labidaga visatud hunnikut on ikkagi parem hinnata kui sellist mõtte ja muud tööd hinnata. Ja mul meeldib ükstas, mida saab silmaga vaadata, kui on midagi olen ära teinud, siis on see vähemalt tehtud ükskõik, kui palju ta kellelegi meeldib või kui palju see ise, väga tore, kui sa ise sellega ka veel rahul oled muidugi. Mul üks omadus, mis mind võibolla elu on raskemaks teinud, on see, et mul on seda kriitika meelt eelkõige enda suhtes on võibolla, mul on öeldud, et seda on natuke liiga palju. Aga ma ei saa sinna mitte midagi parata. Võibolla see on osalt nagu mingisugused, enese hinnang on liiga madal või midagi, võibolla küll niimisega. Aga see on väga palju minu valikuid ja asju mõjutanud, et ma olen nagu, loomult olen konservatiivne, ma ei võta uisa vastu ikka asja, ma tükka aega kaalun, võibolla liiga kaua niimisi. Ma mõtlen, et kui kõik inimesed oleksid minu sugused, siis eks palju asju tegemata. Et on vaja, noh, võiteks, üks asja, mis mul täiesti puudub, on lavasarm, et mina väga kadestan neid inimesi, kellel see on olemas, sest see lavasarm on jälle üks selline asi, mida mina ei oska defineerida, et see ei pea olema ilus inimene. See ei pea olema eriti kole inimene, et see on midagi mida nagu ei saagi õppida, et see on nagu kaasa sündinud. Ja järelikult selle järgi peaksid inimesed nagu, ma saan aru, noored superstaarid ja kõik, et selle võrra võiks olla natukene enese kriitikat, et natukene ennast kõrvalt vaadata, et kas sinus on seda sarni, mitte, et kas sa oled ilus või oled kole, vaid see, et no, proovi ära, vaata kas sinus on seda või võrdle teistega. Et kui sa seda nagu ei oska vaadata, siis võib kunagi see ära tundmine olla väga stressi tekitav.
Ja, aga see käib nüüd nii-öelda ameti ja isikuomaduste kohta, aga kas oskaksid kuidagi siit Kesk-Eestist igale poole ühtemoodi vaadates, kas nendel inimestel, kes on ju välja nägemiselt enam-vähem ühesugused, on neil siiski mingi erinevus olemas, kes elavad siin või kes elavad Lõuna-Eestis või Põhja-Eestis või Saartel või Lääne-Eestis, on seal kuskil Pärnu kandis, et kas nendel on mingisugused, noh, keelelised erinevused ikka on. Noh, sinu puhul muhulasena ei ole seda ööd vaja eriti otsida, sest seda muhulastel lihtsalt pole, et see piir jookseb saad kuskil Torissaare tagant.
Aga Tallinna inimesed, kes on väga terava kuulmisega, nemad leiavad selle ikkagi ja algul pakud, et kuule, sul on ju öö, sa ei räägi õigest, sa hakkad mõtlema, et ma ei tea. Ise ei pane küll tähele, aga nemad leiavad ära. Ei, ma teadsin küll, et sealt mõust, aga seal on ikka see öö on selline. Ma olen kohanud sellisid.
No juhu, siis seal Kuressaares koolis käies jäi see sulle natuks külge.
No mul vana ema Sõrvest ju.
No jah. Olgu, aga vastus küsimusele. On saarased kuidagi teistest erinevad? On nad mingil moel eristuvad?
Ma ei tea. No, see pole saladus, et minul on alati öeldud, et mul on üks parim külg, minust on huumori meel. Et ma ja et see on nagu väga tähtis asi. Minu meelest huumori meel on hiidlastel ja saarlastel. Seda ma olen kuidagi moodi taibanud küll, et kui nemad räägivad, siis nad räägivad kuidagi sellise nurgaalt, humoorika nurgaalt, aga see on nagu see huumor, see on hästi täppi pandud see asi. Ja kui sa neid Iiu ja Saare juttegi kuulad seda nöökimist ja aga see on niivõrd soe ja sõbralik nöökimine, et inimene, kellel huumori meelt ei ole, jumale eest, ta ei pruugi sellest aru saada ja see võib teinekord isegi isegi saatuslikuks saada. Ma tean, mul tuttaval, minu tuttavas peres, ma olin siis väike muidugi. Muhu tüdruk läks mulgima mehele ja mina ise selle pulmas ei olnud niiviisi, aga ma kuulsin, et kui äia papa lõbusamaks läks seal, siis ta oli ma naljadega natukene üle piiri läinud, nii et osa mulgima inimesi oli solvununa tundnud. Ma ei oska nüüd kinnitada, kas see on ka juba legend või mis ma see on, aga nii olevat olnud. Aga minul on see kogu õpetuseks, et nalja võid teha, aga jälgi alati, et sa selle naljaga üle piire ei lähe, sest kõik ei pruugi seda keelt, keda keelt tunda. Ja, aga mina näiteks seda, mina ei ole kogenud seda, et mulgimaalt rahvas oleks kuidagi vähem huumoriga. Nad räägivad teist moodi, aga noh, ega ma nendega nii palju kogemusi ka ei ole, et selles mõttes mina teeksin, minu meelest on võibolla linna inimestel ja maa inimestel on nagu
suurem vahe
kui erinevad kohad. Näiteks kui ma näiteks, no, ma, mul üks leivade inimese vahend on tantsumuusika, käime mängimas üritustel, et ma tean, et Lõuna Eestis see muusika maitse on keskmiselt hoopis teistsugune kui Põhja-Eestis. No ma ei tea, kui nüüd päris Võru linnas, ei ma arvan, et ka ikkagi. Ja Saaremaal samamoodi, kui ma kuulen näiteks Kadi raadiot, seal on palju rohkem sellist rahvalikku. Merer Mihkel on väga tunnustatud pillimees seal niivisi. Et inimesed naudivad nagu seda möödunud aegade muusikat ja rahvalikku muusikat kuidagi, ma ei tea, kui ma siin Järvamaal, ma arvan, et neid fänne nii palju ei ole niivisi. Et mingisugune eri, ja Lõuna-Eestis samamoodi, et seal on sellist rahvalikku muusikat, et kui sa lähed kuskile sünni peale mängima, siis sobib just selline muusika neemisi. No, kaasaegne muusika samamoodi sobib, aga ei ole nõnda, et tullakse, et kui vana, kas seda viimast muusikat ei saa teha, et see on nii vana muusikat teete. Ja muidugi see asi, et lood jääd alati, mida pidu edasi seda aeglasemaks need inimeste meelest jäävad, siis ma olen ütelnud, et aga te saate ju kaks korda kiiremini tantsida, et kui küsimus pole ju selles, et
nii ta on. Aga Ants, kui tihti sinu käigud sinna kodusaarele tagasi jõuavad ja juba ikka on sul kodu ka, et hoolimata, et su asjad ja pere on kõik siin Türil, aga et see muu mesipuudalu ikka on ka ikka sinu kodu ja kui tihti te Reinuga seal kokku saate.
On muidugi, aga minu väikevend Rein käib seal märksa sagedamini, sest tema see mesipumaja on tema korras hoida ja tal on teatud kohustused, aga ma olen märganud, et ainult kohustused ei saa siin Tallinnast nii tihti sinna ajada, et talle lihtsalt see asi, ta tahab seda ka. Mina sattun sinna muidugi harvemini, aga noh, vahepeal isegi nii arva, et ma isegi Soomes käies mõtlesin, et kuule, kas ma Soomest käisin sagedamini kui siit Türilt. Et kuidagi see aeg läks nii hirmusuttu, et ja siis kui isa ja ema olid veel rohkem jaksu neil, nad elavad praegu veel kõrges vanaduses. Nad on nüüd küll liival hooldekodus. Aga neid käime vaatamas ja siis Rein püüab talvisel ajal seda maja kütta. Ja iluti käisime eelmine nädal. Isegi jõudsime metsa. Natuke metsatööd teha seal. Et väga tore.
No näed. Aga ühte küsimust olen ma tahtnud ka kõigilt oma saatekülaliselt küsida, kuigi see on oma aktuaalsust võibolla ehk praegu hetkel natuke minetanud. Jutt käib siis sellest Muhu ja mandri vahelisest sillast, mida siin ka on mõeldud. Teeks see elu ja olemise seal Muhu Saaremaal natuks paremaks või siis Saaremaal ka või võiks ta tegelikult olla nii, nagu ta on kogu aeg olnud?
Ma olen selles küsimuses nagu, ma natuke aega tagasi olin selgelt silla poolt, sest et siis kui see laeva ühendus oli oli viletsam niiviisi, siis mul mugav oli ajada selle laeva süüks, et miks pärast ma ei jõua sinna. Et kui ma arvestan sellega, et ma sõidan pool aega Virtsu ja siis kui ma pean seal veel ootama, et see maja vastab üle, aga ma ei saa sinna minna. Ja siis sa nagu oma arust pead nagu aega nii tähtsaks, et seal olla. Et oleks väga hea, näiteks kui ma kas või kuskil, mul on väga tihti nädalavahetustel on mängud ja siis kui peale 12 see mäng ära lõpeb, saad pühapäevaks. Ühed kas või kella 2 ajal sõidad üle silla, ma ei tea, kas see plaanis on öösel lahti hoida või kuidagi moodi, mõtled, et väga hea oleks ju siis. Ja siis saad ärkad seal üles ja saad varakult midagi tegema hakata. Et muidu sõida sinna autopraami ja siis kui sa selle praami klõps kohe võivad, siis on juba väike kõrges. Et see oleks väga mugav, aga see on väga egoistlik mõtlemine. Ma mõtlen nende inimeste seisukohalt, kes seal elavad. Samas see on ju eksootiline see laevasõit natukene niiviisi. Et kui see nii libedalt läheb, et siis juba tõesti pole sellel asjal mõtet. Minul on kahetised arvas. Mina mõistan neid, kes silda tahavad.
Ja aga mõistan ka neid, kes
silda ei taha.
Ja enne kõike võiks olla nii nagu väga paljud ka selle saate külalised on olnud ikkagi enne kõike Muhu rahva otsustada, mitte mingi suure üleriigilise hurraali näol, et see mõjutab nende elu kõige rohkem.
Muhulased ja saarlased pead ise otsustama, kui lukku nad ukse panevad.
Just. Kuidas siis tulevik? Äkki tähed ikka kunagi Muhusse tagasi ka või? See. Või Saaremaale või?
Jah.
Või võtad äkki oma orkestri ja teed ühe kontserdi kuskil seal Kurassar Lossi joovis äkki?
Noh, seda on tehtud ka viimasel, mitte viimasel, aga mis oli siis kaks aastat tagasi ja esinesime seal laulupeol. Kuressaares on ju vaheldumisi tantsupidu ja laulupidu, et ma nüüd kõige öelda, kas see oli väga hea võimalus käia.
No aga päriselt
on see. Aga päriselt on see järjest selgemaks mulle saab, et ma ikkagi plaanin, kui see pensioni iga mul siin kukub ja et midagi saare poole.
Mõtted liiguvad.
Jah.
No seni kuni mõtted liiguvad ja su juurikad hetkel veel siin keset Eestit ja kevad pealinnas maas on, soovin sulle tänu tänase jutuajamise eest, edu sulle sinu töös ja kaunist kevade algust. Ma arvan, et see on kevad pealinnas veel eriti ilus. Aga lõpulugu on ka veel vaja mängida ja anna selle kohta ka siis üks hea vihje.
No minu muusika maitse on swing muusika. Ja vaieldamatu klassik on Frank Sinatra, aga võib-olla teeks nagu kaasaegsema variandi mingi lugu Michael Bublé repertuaarist. Ma jätan selle lahtiseks. Mulle meeldi, et kõik tema laud.
Nii saagu. Head Kadi raadio kuulajad, meie tänane saatekülaline oli Ants Oidekivi. Uus saatekülaline ootab teid ja Kadi raadio eetris juba nädala pärast.
Gonna make a spin and swirl. You jump a jive, you're gonna make a twirl. You're swinging now. It's alright to wanna hold it tight. You dance through the night. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging, swing. Grab a guy, you tell him, don't ask why. You're gonna move and make him jump and jive. You're swinging now.
It's okay, it's try to hear him play. I'm moving, shaking, sexy all the way. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging and swinging. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging and swinging. Bo ba ba bo, eh oh.